Үй толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтай радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үклей Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Алматыда нөмірі бірінші автопаркке қарасты жатақхана дау жалғасып, наразылық танытушылар Райымбек даңғылын жауып тастамақ болды. Қазақстан үкіметі елдегі күрделі жағдай халықтық толқуларға келуі мүмкін деген алаңдаушылық пен қоғамдық тәртіпті күшейтуге тапсырма берді. Жаңа жылдан бастап сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метрі $800, Алматыда $1000 болады. Және елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп жатыр, сарапшылар пікірін ұсынатын боламыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.
Атыраудың Қарабатан елді мекенінде Бонатти компаниясы ұжымының наразылық шарасына қатысқан 5 қызметкер қамауға алынды. Бұл компания Аджип мұнай өндіру зауытында құрылыспен айналысады. Желтоқсанның 20-сында өткен наразылық шарасына жүздеген қызметкер қатысып, еңбек жағдайын жақсартуды және жалақыны көтеруді талап етті. Полиция ол ереуілге кедергі жасады және жұмысшылар тобымен арада қақтығыс орын алды деп хабарланып отыр. Газ экспорттаушы елдердің министрлері кеше Мәскеуде кездесті. Олар жаңадан құрылып жатқан газ экспорттаушы елдер форумының ережелерін қорытындылап отыр. Аталған форумға әлемнің ең ірі газ өндірушісі Ресеймен қоса Иран, Катар, Венесуэла, Алжир, Ливия, Мысыр және Нигерия елдері мүше болмақша. Жиында сөз сөйлеген Ресей премьер-министрі Владимир Путин өндіріс шығындары өсіп жатқандықтан арзан газ дәуірі аяқталады деп ескертті. Әлемнің жетекші елдерінің экономикалық жағдайының одан сайын нашарлап бара жатқаны байқалып отыр. Сейсен бүгіні жарияланған көрсеткіштерге сәйкес шілде мен қыркүйек айлары арасында Британия экономикасының өсуі баяулаған. Бұл елдің ішкі жалпы өнімі 0.6%-ға қысқарған. Ал Испанияның экономикасы соңғы 15 жылда алғашқы рет рецессияға тап болып отыр. Бұл туралы Испания бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Сонымен қатар ақштың ішкі жалпы өнімі де 3.90%-да азайған. Халықаралық валюта қорының экономисі әлем елдерінің үкіметтері екінші үлкен депрессияның алдын алу үшін көбірек қаржы жұмсауға дайын болуы тиіс деп мәлімдеді. Халықаралық валюта қорындағы бас экономист Оливьер Бланшард бұл жөнінде Францияның Le Monde басылымына берген сұхбатында хабарлады. Бланшардтың атап көрсетуінше әлем қазір ерекше көлемдегі экономикалық дағдарысқа тап болып отыр. Сейсенбі күні Киевте 5000-ға жуық Украина азаматы наразылық шарасына қатысып, үкіметтен жалақыларды көтеруді және халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуды талап етті. Мұндай шерулер 90-ның 17-сінде Украинаның басқа да үлкен қалаларында өткен болатын. Украина қазір бірқатар экономикалық проблемаларға тап болып отыр. Ресей тергеушілерінің айтуынша, тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысында Грузия жағында шетел жауынгерлері соғысқан. Ресей бас прокуратурасының тергеушісі Александр Бастрыкин кеше Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізіп, шетелдік әскерилердің арасында АҚШ, Украина, Чехия және Түркия азаматтары болған деп мәлімдеді. Ресей ресмилері АҚШ пен Украинаны оңтүстік Осетияға қатысты орын алған әлгі соғыс барысында Грузияға сарбаздарын жіберді деп айыптаған болатын. Екі ел бұл айыптауларды жоққа шығарды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының Грузиядағы мандатын ұзартуға Ресейдің тосқауыл қойғанына байланысты АҚШ өкініш білдірді. Дүйсенбі күні аталған еуропалық ұйым Грузиядағы миссиясын қаңтардың бірінде доғаратын мәлімдеді. Себебі Ресей Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындауды талап еткен соң миссия мандатын ұзарту жөніндегі келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған болатын. Тамыз айындағы Ресей Грузия соғысынан кейін ресми Мәскеу оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады, алайда АҚШ пен оның еуропалық одақтастары Грузияның бұл жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындамады. Алдағы 3 айда Ресейдің әскери күштері 70-ден аса стратегиялық ядролық зымырандармен қамтамасыз етіледі. Бұл туралы Ресейдің әскери өнеркәсіптік комитеті басшысының орынбасары Владислав Путилин мәлімдеді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша жоспарға сәйкес Ресейдің қарулы күштеріне 48 әскери ұшақ пен пилотсыз басқарылатын 6 ұшақ және 60-тан астам әскери тікұшақ сондай-ақ 14 әскери кеме мен 300-ге жуық танк сатып алынуы тиіс болады, деген Путилин. Оның айтуынша, алдағы 3 жылға арналған жоспар бойынша ел армиясын қару-жарақпен қамтамасыз ету шарасына шамамен $140 миллиард қажет болады. Мысырда орын алған жол апатынан кемінде 6 ресей азаматы қаза тапты. Хабарларға қарағанда автобус дүйсенбі күні Синай аралындағы бір жолда апатқа ұшырап 15-тен астам турист жарақат алған. Оқыға Дахаб пен Шарм-эль-Шейх курорттары арасында орын алған. Ауғанстандағы Талибанның мүшесі Ақшта өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Нангахар өлкесінен шыққан Хан Мухаммед Ақш заңы бойынша лаңкестік және заңсыз есірткі саудасымен айналысты деген айыппен түрмеге жабылып отырған алғашқы азамат. 2007 жылы Ауғанстаннан Ақшқа келінген Мухаммед осы жылдың мамыр айында сотталған болатын. Прокурорлар оған Ақшқа есірткі тасымалдап саудадан түскен пайданы Талибанға көмектесу мақсатында жұмсамақшы болды деген айып тақты. Ирак парламентінің спикері Махмуд Машхадани халық мүддесі үшін қызметінен кететінін мәлімдеді. Бұл қадамды сейсенбі күні жабық есік жағдайда өткен парламент отырысында депутаттардың көбі мақұлдады. Қазір Ирак парламентінде шетел күштеріне қатысты заң жобасы қаралуда. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай айта отырайын. Алматыдағы бірінші автопаркке қарасты жатақханада өршіп наразылық танытушылар Райымбек даңғылын жауып тастамақ болды. Қазақстан үкіметі елде күрделі жағдай халықтық толқуларға келуі мүмкін деген алаңдаушылықпен қоғамдық тәртіпті күшейтуге тапсырма берді. Жаңа жылдан бастап сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метр $800, Алматыда $1000 болады делініп отыр және елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп жатыр деген сарапшылар пікірі берілетін болады. Және тағы басқа хабарларды тыңдайсыздар. Сондай хабарымыздың екінші бөлігінде 1932-33 жылдардағы ашаршылық 3 миллион қазақты қырды деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде азаттыққа берген сұхбатында келтірген болатын, сол сұхбаттың мәтінімен таныстыратын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматыдағы нөмірі бірінші автопарктің қарамағындағы жатақхана дауы әлі жалғасуда. Сейсенбі күні таңертең қаладағы аталмыш автопарктің қарамағында болған екі жатақхананың тұрғындары өздерінің проблемаларына қоғамның назарын аудару мақсатында Райымбек көшесіндегі автокөлік қозғалысын бөгемек болды. Алайда құқық қорғау қызметкерлер наразы топты жол бойына жібермей қойған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
Соңғы 6 жылда бірнеше қожайын ауыстырған нөмір 1-ші автопарктің жатақханаларының қазіргі иесі Finex Corporation LTD компаниясы тұрғындармен бір жылдан бері соттасып келеді. Компания оларды жатақханадан шығарғысы келіп жүр. Ал тұрғындар болса өздерінің барар жер жоғын айтып, жатақхананы өз меншіктеріне немесе соған сәйкес басқа баспана беруді талап етіп жүр. Бүгінгі күні тұрғындар жылусыз, сусыз жатақханаларда тұрып келеді. Бірнеше рет қалалық әкімшіліктің алдында наразылық акциясын өткізіп жүрген тұрғындар өздерінің жанайқайына құлақ түріп жатқан билік есі жоқ дейді.
Біздің бара жеріміз жоқ. Өткенді көрдіңіздер ғой. Есімізге ашықатпен барды. Өңкі қарапайым әйел адам бала шағамен бала деп әйел деп ажыратпай бәрімізді ұрып соғып милиция барып қамады. Ал бүгінгі қылығы мынау. Ешқашан әділеттілік жоқ екеніне менің 100%-ға көзім жетті. Қаншама Қазақстанның тұтқасы ұстаған азаматтар бір рет айтуға болады ғой. Ешкімнің басы қызғаннан шығып жатқан жоқ мына жерге. Ешкім еріккен емес, мынадай жағдайды ешкімге керек емес. Бәрімізде де намыс бар. Не өмір мынау? Қарашы, балалар
деді нөмір бірінші автопарк қарамағындағы жатақхананың тұрғыны Кемілхан Арғынбаева. Барар жері басар тауы қалмаған жатақхана тұрғындары өздерінің жағдайымен санасар билік өкілдерінің болмағанынан алайды. Әкімшілік босағасын тоздырып, әбден титығы таусылған тұрғындар наразылық акциясын өткізгеннен басқа амал қалмады дегенді айтады.
Былтырдан бастап бізге тыныштық жоқ. Бала шағамызды асырау үшін жұмысқа кетеміз ғой. Кеткенде қайтып келсек төбе мына екінші апшығамыздың төбесін барлығын Сифулинаның бойындағы жұмысшыларды әкеп түгел іште бесікте бала жатыр. 80-де кемпір жатып, төбесіне вообще прямо топырақ түсіп, ол вообще үстіне бір әлі түсіп құлаған. Сөйтіп қирап кетіп отыр. Енді міне мына екінші апшыға бүтін ғой. Анада 4 семей қалған. Сонда да тұрып жатыр. Олардың тұрып жатқан жерін көрсеңіз, вообще жүрегіңіз ауырады. Іші балалары бар, емшекте балалары бар олардың сасы. Енді келіп міне біздің суымызды ұртып отыр. Жылуымыз газымызды құртып отыр. Светімізге күнде түсіп бермейді. Бәріне ай сайын как положено төліп отырмыз. Сонда да бізге істейтін сол. Біз не үшін шықпаймыз? Бізге қазір біз 3 ай болды акиматқа осындай жағдаймен барып, міне шешем ләншесі бір-біріне лақтырады, доп құсатып. Біз міне қыстың ортасы, қазір қақаған аязда балаларымыз дірдектеп қазір суықта отыр.
Деді есімін айтудан бас тартқан мына бір келіншек. Сұхбаттасымыз бірінші автопарктің қарамағындағы бірінші екінші жатақханада 29 жасөспірім балалардың тұратындығын айта келе, олардың бүгінгі жағдайы жан түршігерлік деді.
Үйге келеміз, балаларымыз бізге не айтады дейсіз ғой? Біздің жағдайымыз кән дейді. Не өмір мынау, мама, папа дейді. Не өмір дейді. Біз үже ұяламыз да то ше. Қыздарымыз көгерген киім киіп шығып, мама дейді. Көшеге уже автобуста тұруға ұяламыз дейді. Біз қалай енді бұндайға бармағанда?
Дядя Ким, мы живем в общежитии, где нет тепла, воды, света. Мы не можем смотреть телевизор. В доме холодно и сыро. Делайте нам подарок Новому году.
Деді қала әкімі Ахметжан Есімовке балалардың атынан ашық хат оқыған оқушы қыз. Жиналған тұрғындармен бірге наразылық шарасына шыққан қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбекті құқық қорғаушылар ұстап алып кеткенімен жарты сағаттан кейін босатып жіберді. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 11-ші желтоқсанында қалалық әкімшілік соты осы автопарк жатақханасының алты әйелінің үстінен іс қозғаған еді. Олар қалалық әкімшілік ғимаратына рұқсатсыз енген үшін жауапқа тартылып, әрқайсысына 11680 теңге айыппұл салынған болатын. Бұрынғы нөмір 1-ші автобус паркіне қараған нөмірі 1-ші жатақхана соңғы 5-6 жылда бірнеше қожайын ауыстырды. 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Исахан Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспи банкінен несие алу үшін жатақхананы кепілдікке қойған екен. Арада бірнеше жыл уақыт өтіп, қалалық нөмір 1-ші автобус паркі таратылған соң, Каспи банкі бұл жатақхананы аукционға шығарып, тиісті бағасына сатып жіберген. Айналдырған 2-3 жылдың ішінде нөмір 1-ші жатақхана қолдан қолға бірнеше рет сатылған. Осы уақытта автобус паркінде қызмет етіп, осы жатақханадан орын алған қарапайым тұрғындарды осы уақытқа дейін ешкім мазаламаған екен. Finex Corporation Ltd компаниясы аталмыш жатақхананы сатып алғаннан кейін ғана барып, тұрғындар мен оның басшыларының арасында дау басталады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы бұрынғы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхана тұрғындары Алматы қаласының әкімшілігіне, Қазақстанның үкіметіне және Finex Corporation компаниясының басшыларына наразылық танытып, Алматыдағы Райымбек көшесіндегі көлік қозғалысын жауып тастауға әрекет жасады. Сөйтіп олар өздерінің қоғамға наразылықтарын осылай білдірмекші болды. Алайда тәртіп сақшылары олардың жолды жауып тастауына кедергі келтірген. Десе де қадірменді ағайын, жоғарыда жатақхана тұрғындарының жанайқайын тыңдадыңыздар. Сондай-ақ өздерінің жалғыз баспанасы болған жатақхананың төбесін бұзып қиратып жатқаны жайлы мектеп оқушылары билікке қайырылып, ашық хатты жылап тұрып оқып берді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл арада Қазақстан үкіметі болса, бұл елдегі күрделі жағдайдың халықтық толқуларға әкелу мүмкін екеніне алаңдаушылық танытып, қоғамдық тәртіпті күшейтуге тапсырма беріп отыр. Қымбатты ағайын, бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дүйсенбіде Қазақстан премьер-министр Кәрім Мәсімов министрлер кеңсесінің бейне мәжілісінде құқық қорғау органдарына Астана және Алматы қалаларындағы қоғамдық тәртіпті күшейтуге тапсырды. Оның пікірінше, экономикалық жағдайдың шиеленісуіне байланысты қоғамдық тәртіптің бұзылу үрдісі байқалып отыр. Алайда Қазақстандағы оппозициялық партия өкілдері үкіметтің бұл әрекетін өте кеш қабылданған шешім ретінде бағалады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, экономикалық жағдай нашарлаған уақытта бірқатар элементтерді қоғамдық тәртіпті ушықтыруға итермелейтін жағдай туындайды. Осыған байланысты құқық қорғау органдары бір айдың ішінде республиканың ірі қалаларында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шараларды қабылдауы тиіс. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметовтің хабарлауынша, премьер-министрдің осындай тапсырмасына сәйкес нұсқаулар республиканың барлық аймақтарына түсіп жатыр.
Бұл тапсырма орындалады. Ал жалпы осыдан 2 ай бұрын және 1 ай бұрын министрлігінің басшылығымен арнайы кеңестер өткізіліп, осындай видеоселекторлар өткізіп, ірі қалаларда әсіресе қауіпсіздік шараларын қолдану жайлы тапсырмалар беріліп отыр.
Деді Бағдат Қожахметов. Оның айтуынша, жалпы республикада қылмыс деңгейі биыл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2-3% төмендеген. Бұл ішкі әскердің, патрульдік полицияның және учаскелік инспекторлардың жұмыс тәртібін ретке келтірудің қорытындысынан шыққан нәтиже.
ТМД елдерінен Қазақстанға жұмыс істеп келген мигранттарға байланысты, олар қазір белгілі нәрсе, көптеген құрылыс компаниялары және басқа да компаниялар жабылып, олар жұмыссыз қалып, кылмыштык жолуна түшүү мүмкүн деген болжом болгон. Күмәнді немесе жұмыссыз қалған мигранттарды шетелден келген арнайы есепке алып, әрқайсына осындай бақылау жасаудың арқасында бүгінгі уақытта қоғамдық жерлердегі қауіпсіздік дұрыс деңгейде деген ойдамыз.
Дейді Бағдат Қожахметов. Ал экономист Ора Жандаусов болса, әлемдік қаржы дағдарыс кезінде осындай шешімнің қабылданғандығын құптайды, бірақ үкімет мұндай шешімін өте кеш қабылдап отыр деп есептейді.
Здесь я считаю правительство право, что оно усиливает работу.
Бұл ретте үкімет дұрыс қадам жасап отыр, бірақ шешімнің кеш қабылданғандығын айтып өткен жөн. Қазір криминалдық қылмыстың көбейгендігін шынайы статистиканың өзі бейнелеп отыр, яғни үкімет оны алдын ала болжау керек деді Ора Жандосов. Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың пікірінше, үкіметтің мұндай шешімінің кері жақтары болуы бек мүмкін. Әсіресе бұл өз ұстанымдары мен талаптарын наразылық шерулері арқылы білдіргісі келген қара халық үшін соққы болып тиюі ғажап емес деп есептейді партия өкілі.
Қазіргі бұлардың түрлері жаман, бұлар дайын шаштал десе басталуға, 15 сүткіні қамағанды қойып, бұлай қойып, олар қазір жедел қылмыстық істі де қозғап жіберуге, халықты ұрып соғып, басқа да әрекет жасауға дайын екені көрініп тұр.
Деді Маржан Аспандиярова. Биылғы жылдың тамыз айынан бері бір ғана Алматы қаласында 20 шақты наразылық акциясы өткізілді. Солардың барысында құқық қорғау органдары Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановты 15 тәулікке абақтыға жауып, басқа да қоғамдық ұйымдардың белсенділері Ризада Жақыпбек пен Дәулет Жұмабековтерге әкімшілік айыппұл салды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен ресми билік елде күрделі жағдай үлкен толқулар туғызуы мүмкін екендігіне алаңдап отыр. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов тарапынан Астана мен Алматыда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге байланысты тапсырма берілді. Дүйсенбі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов әлемдегі сияқты Қазақстанда да экономикалық жағдай нашарлап бара жатқандықтан мұндай кезеңдерде әдетте кейбір элементтер жағдайды ушықтыру үшін қоғамдық тәртіпті бұзуға барып жатады. Сол себепті Астана мен Алматы қалаларында қоғамдық тәртіпті күшейту шараларын қолға алу қажет деген тапсырманы видеоконференция арқылы Ішкі істер министрлігі мен оның аймақтағы бүкіл департаменттеріне берді. Ол қоғамдық қауіпсіздікті сақтау және Астана мен Алматыда тәртіпті орнату жөнінде қаңтар айында өзінің қатысуымен өтетін жиынға ақпараттар дайындауды тапсырды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Атыраудың Қарабатан елді мекенінде Бонати компаниясы ұжымының наразылық шарасына қатысқан 5 қызметкер қамауға алынды. Газ экспорттаушы елдердің министрлері Мәскеуде кездесуде. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өндіріс шығындары өсіп жатқандықтан арзан газ дәуірі аяқталады деп ескертті. Әлемнің жетекші елдерінің экономикалық жағдайының одан сайын нашарлап бара жатқандығы байқалуда. Халықаралық валюта қорының бас экономисі әлем елдерінің үкіметтері екінші үлкен депрессияға болуы мүмкін деп ескертіп отыр. Ресей тергеушілерінің айтуынша, тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысында Грузия жағында шетел жауынгерлері соғысқан. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының Грузиядағы мандатын ұзартуға Ресейдің тосқауыл қойғанына ақыш өкініш білдіріп отыр. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Жаңа жылдан бастап сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метрі $800, Алматыда $1000 болады. Елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп отырғаны жайлы сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Және қоғамдық ұйым өкілдері елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алуға бағытталған ғылыми зерттеу орталығын құруды ұсынғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын алда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattiq.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, алдагы 2009 жылдын каңтар айынын соңунан баштап Астана менен Алматы тургундарына арзан пәтерлер сатыла баштайды. Бул тууралуу 1993 күнү Астанада үкмөт отурусунда Самрук Казына холдингинин төрагасы Кайрат Келимбетов кабарлады. Унун айтуунча, сатылатын пәтерлердин баасы Астанада шаршы метри 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болады. Бирок холдинг башчылыгынын маалыметинче, арзан пәтер алуу үчүн тургундар пәтер кунунун 20% төлөөү шарт. Бул тууралуу толугураак тилчимиз Бауыржан Шайхмет айтып берет.
Самрук Казына холдингинин төрагасы Кайрат Келимбетовдун маалыметинче, дагдарышка каршы чаралар шеңберинде курулуш саласы менен ипотекалык несиелер саласын жандандыруу көзделди. Соган сайкес Астанада соңгу жөндөө жасалмаган пәтердеги шаршы метр баасы 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болады. Бул орайда 5 курулуш компаниясы менен Астанадагы 5 тургун үй боюнча меморандум жасалды. Алматы каласында да осындай жумуш дайындалып жатыр, дейди Келимбетов.
При стоимости жилья не более 96 тысяч тенге в Астане и 120 тысяч тенге в Алматы. На сегодняшний день определены первые 5 компаний-застройщиков города Астаны.
Казахстан премьер-министр Карым Масимовтың айтуынша, тұрғындарды алаңдататын басты мәселе құрылыспен байланысты. Самрұқ Қазына холдинг ішіндегі даму қоры құрылыс компанияларына ақша береді. Ал тұрғындарға ипотекалық несиені тұрғын үй құрылыс банкісі береді, дейді Масимов.
Вопрос, который волнует население, он связан, во-первых, с программой строительства. Кредитовать в этом случае будет фонд Даму, а ипотечные кредиты будет выдавать жилстрой Сбербанк.
Самрук Казына холдингінің төрағасы Кайрат Келімбетовтың пікірінше, құрылысы бітейін деп қалған үйлер 2009 жылдың қаңтар айының соңынан бастап сатыла бастайды. Тұрғындар осы уақытта тұрғын үй құрылыс банкісіне келуіне болады деп ойлаймын, деді Келімбетов.
В конце января, думаю, уже может население обратиться в жилстрой Сбербанк для получения и в соответствующие компании для того, чтобы получить квартиру.
Бірақ базис құрылыс компаниясының басшысы Александр Беловичтің пікірінше, үкімет жоғарыдан төменге түсіріп, нарыққа араласып жасаған бұл бағалар тым төмен. Құрылысты аяқтағанымызбен құрылысқа ақша берген банктердің қарызы өтелмей қалады, деді ол. Сондықтан бұл пәтерлердің құжаттары аяқталмай, кезекті проблемаларға ұласады, деді Белович. Бірақ Самрұқ Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов журналистерге түсіндіріп өткендей, пәтерлер тек банкке қарызы жоқ құрылыс компанияларынан сатылып алынады. Себебі қазір базардағы баға апта сайын төмендеп бара жатыр, дейді Айтекенов.
Говорят, что цена недостаточно приемлемая, да? Но у нас каждая неделя она меняется. И меняется не в лучшую сторону для вот точки безубыточности.
Және Айтекеновтың мәліметінше, шамамен 3 миллион шаршы метр пәтерлер салынып біткенімен сатылмай бос тұр. Әр пәтерді 100 шаршы метр деп есептеген күннің өзінде 30 мың тұрғыны бар Арқалық қаласындай тұрғын үйлердің бос тұрғанын елестетуге болады.
Приблизительно 3 миллиона квадратных метров нереализованной площади.
Бірақ Самрұқ Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов журналистерге түсіндіріп өткендей, ипотекалық несие 15 жылға 10.5%-мен берілгенімен басты талап бар. Пәтер алам дейтін адам пәтер құнының 20% көлеміндегі алғашқы салым жасауы шарт. Ал қайсыбір бақылаушылардың пікірінше, әлемдік дағдарыс кезінде мұндай ақшаны кім бере қоятыны белгісіз. Сондықтан үкіметтің дағдарысқа қарсы шаралар шеңберіндегі құрылыс саласы мен ипотекалық несиелер саласын жандандыру бағдарламасы жүзеге аспай қалуы да мүмкін деген пікір бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан үкіметі ипотекалық несие алғандарға қолдау танытамыз деген бағдарламасы аясында бірқатар шараларды атқарып жатырмыз, дейді. Яғни Қазақстанның индустрия және сауда министрі Школьник болса, үкімет осы үлескерлерді қолдау мақсатында ауқымды шаралар атқарып жатыр. Оның ішінде Қазақстан кепілдендірілген ипотекалық несиелер қорын қаржыландыру 1 миллиард 25 миллион теңгеге артырылды, деп отыр. Оның айтуынша, ұлттық компаниялар үлескерлердің қатысуымен салынып жатқан 2000-ға жуық пәтерді сатып алады екен. Қымбатты ағайын, сөйтіп үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасы аясында Қазақстан халқы 2009 жылдың қаңтар айының соңында жеңілдетілген ипотекалық кредит алу үшін тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне өтініш жасай алатынын және бұл жайында үкімет отырысында Самрұқ Қазына қорының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов хабарлағанын Азаттықтың тілшісі де хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен айта кететін болса, Қайрат Келімбетовтің айтуынша Самұрық қазына қоры жылжымайтын мүлік нарығын қолдау жөніндегі жұмыстарды өзінің еншілес компаниялары арқылы жүргізген. Сонымен қатар Алматыдағы пәтерлердің шаршы метрінің құны 96 мың теңгеден, ал Астанадағы пәтерлердің бір шаршы метрінің құны 120 мың теңгеден аспауы тиіс, және 15 жылға берілетін кредиттің жылдық өсімдік пайызы 10,5% құрайтындығында осы Қайрат Келімбетов өзінің мәлімдемесінде айтып өтті. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанадағы пәтерлердің шаршы метрі $800, Алматыдағы берілетін пәтерлердің шаршы метрі $1,000 болатындығын бұл Самұрық қазына қорының басшылығы хабарлап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Өздеріңізге сондай-ақ айтатынымыз, дағдарыстан шығу бағдарламасында үкіметтің ұлттық қордан $10 миллиард ақш доллары бөлінген, оның $3 миллиард ақш доллары үлескерлер мен борышкерлер мәселесін шешуге жұмсалмақ. Бұдан басқа стрессті актив қорына халықтың зейнетақы қорынан $2 миллиард ақш доллары бөлінуі көзделіп отыр. Десе де үкіметтің және осы Самұрық қазына қорының ипотекалық несие алғандардың өсімдік пайызын төмендетеміз және 15 жылға 10,5%-ке дейін азайтамыз деген хабарламасын және 2 жылға дейін үзіліс жариялаймыз дегеніне ипотекалық несие алған борышкерлер онша қуанып отырған жоқ, өйткені олардың төлейтін өсімдік пайыздарының өзі қажетті ақшаны талап етіп отыр екен. Қымбатты радиотың даушағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azatlik.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы экономикалық дағдарысқа арналған хабарларымызды одан әрі дамытатын болсақ, Аспанда ғылыми білім беру қорының мамандарының айтуынша, әлемді қамтып отырған дағдарыс жақын күндері біте қоймайды. Олардың айтуынша, айналымдағы ақшаның көбеюі әлем экономикасын тығырыққа тіреді. Ал ипотекалық дағдарыс деген жалған атауға ие болған кризиспен күресудің мамандар тетігін таппай отыр, дейді олар. Қаржы дағдарысына қатысты мамандар пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандарының таратқан дерегіне сүйенсек, 2008 жылы әлемдік жалпы ішкі өнім 64-65 триллион ақш долларын құраған, ал әртүрлі қаржы құралдарының құнын қолма-қол ақшамен бірге есептегенде $500 триллион шығыпты. Айналымда артық ақшаның пайда болуы, монетарлық саясаттың дұрыс жүргізілмеуі ақырында әлемдік экономиканы тығырыққа тіреді. Ал бүгінде қаржы дағдарысы деген атауға ие, дағдарыстың түрімен күресу үшін тағы да ақша бөлу отқа май құйғанмен тең, дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандары. Сөйтіп осындай түйін жасаған аталған қордың мамандары сонымен бірге төмендегідей дерек келтіреді. 2008 жылдың күз айларында Еуроодақ дағдарыспен күресуге €2 триллион бөлсе, ақыш шамамен $1 триллион бөліпті. Ал жаңа тағайындалған президент Обама тағы $7 триллион бөлуді жоспарлап отырған көрінеді. Ал мұның барлығы дағдарысты одан әрі тереңдете түсетініне сарапшылар сенімді.
Циркулирующие сегодня в мировой экономике.
Әлемдік экономикада айналымда жүрген тауарлық құны жоқ, ақша массасы өзінің қызметін атқарудан қалды. Ең әуелі құн өлшеуші қызметін жоғалтып алды. Ал егер электронды ақша түрін алатын болсақ, онда олардың құны мүлде төмен. Бұл қағаз ақшаларды шығара беруге болады, бірақ белгілі бір уақытқа дейін ғана. Соңғы 10 жылда үкімет қаржылай несиелік әрекеттерді қалай болса солай жоспарсыз жүзеге асырып келді. Қазір туындап отырған қарама-қайшылық соның жемісі, дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының басқарма төрағасы Сергей Грисюк. Аталған елдер мәселені байыптамай, осы қалыптан бағытын өзгертпесе, онда әлемдік қақтығысқа дейін алып келуі мүмкін, деп мамандар қауіпінде жасырмайды. Аталған қордың мүшесі Қанат Нұров қор төрағасының сөзіне қосыла келе, дағдарыстың алдын алу үшін ақша айналымы мен тауар айналымы қатынасы тепе-тең болу керек, деп есептейді. Қазақстан үшін дағдарыстан шығуда ең басты мәселе банктердің сыртқы қарызы. Егер банктер ол қарызды өтей алмаса, ол екінші мәселеге алып келеді. Жылжымайтын мүлік нарығына әсер етеді. Әлемдік нарықта шикізат бағасының төмендеуі де ел экономикасы үшін жағымды әсер етіп отырған жоқ. Дағдарыстан шығудың жолы банктердің сыртқы қарызын төлеуге атсалысу. Бұл әрине оңай емес. Бұған қоса Қазақстан шетелдік қарыз берушілердің алдында сенімін жоғалтып алды. Бұл мәселені ушықтыра түспек, дейді Қанат Нұров. Сарапшылардың бұл пікірін құптаған экономист Бейсенбек Зиябеков бұл тұрғыда өз пікірін былайша жеткізеді.
Себебі біз көбіне соңғы жағдайда өндіріске көп көңіл бөлмей, тек ақша мәселесі өндірістен бөлек не қылып, мына макроэкономический деңгейде не қылған кезде ақшаның количествосы ғана көп мәселені шешеді, нарық өзін өзі реттейді деген көп мәселеге көңіл бөліп берді. Экономиканың мақсаты сол елдің халқын, тұрмысын жақсарту сөңел сол елдің мемлекетін егемендігін сақтап қалу деп есептеймін. Ал ол үшін біз нарықты мемлекет деңгейінде өте қатал реттеуіміз қажет.
Мамандардың айтуынша, аталған экономикалық доктринаны өзгерту дағдарыстан құтылудың бастапқы қадамы болмақ. Әзірге бұл тұрғыда еш қимылдар білінбейді. Соған қарағанда дағдарыс әлі тереңдей бермек, дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен дағайын, Қазақстанда қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп жатыр деген хабарымызды тыңдадыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Алда соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Атыраудың Қарабатан елді мекенінде Бонатти компаниясы ұжымының наразылық шарасына қатысқан 5 қызметкер қамауға алынды. Бұл компания Аджип мұнай өндіру зауытында құрылыспен айналысады. Желтоқсанның 20-сында өткен наразылық шарасына 100-ден қызметкер қатысып, еңбек жағдайын жақсартуды және жалақыны көтеруді талап етті. Полиция ол ереуілге кедергі жасады және жұмысшылар тобымен арада қақтығыс орын алды деп хабарланып отыр. Газ экспорттаушы елдердің министрлері кеше Мәскеуде кездесті. Олар жаңадан құрылып жатқан газ экспорттаушы елдер форумының ережелерін қорытындылап отыр. Аталған форумға әлемнің ең ірі газ өндірушісі Ресеймен қоса Иран, Қатар, Венесуэла, Алжир, Ливия, Мысыр және Нигерия елдері мүше болмақша. Жиында сөз сөйлеген Ресей премьер-министрі Владимир Путин өндіріс шығындары өсіп жатқандықтан арзан газ дәуірі аяқталады деп ескертті. Әлемнің жетекші елдерінің экономикалық жағдайының одан сайын нашарлап бара жатқаны байқалып отыр. Сейсенбі күні жарияланған көрсеткіштерге сәйкес шілде мен қыркүйек айлары арасында Британия экономикасының өсуі баяулаған. Бұл елдің ішкі жалпы өнімі 0.6%-ға қысқарған. Ал Испанияның экономикасы соңғы 15 жылда алғашқы рет рецессияға тап болып отыр. Бұл туралы Испания бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Сонымен қатар ақштың ішкі жалпы өнімі де 3.9%-ға азайған. Халықаралық валюта қорының экономисі әлем елдерінің үкіметтері екінші үлкен депрессияның алдын алу үшін көбірек қаржы жұмсауға дайын болуы тиіс деп мәлімдеді. Халықаралық валюта қорындағы бас экономист Оливьер Бланшарт бұл жөнінде Францияның Le Monde басылымына берген сұхбатында хабарлады. Бланшарттың атап көрсетуінше әлем қазір ерекше көлемдегі экономикалық дағдарысқа тап болып отыр. Сейсенбі күні Киевте 5000-ға жуық Украина азаматы наразылық шарасына қатысып, үкіметтен жалақыларды көтеруді және халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуды талап етті. Мұндай шерулер 90-ның 17-сінде Украинаның басқа да үлкен қалаларында өткен болатын. Украина қазір бірқатар экономикалық проблемаларға тап болып отыр. Ресей тергеушілерінің айтуынша, тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысында Грузия жағында шетел жауынгерлері соғысқан. Ресей бас прокуратурасының тергеушісі Александр Бастрыкин кеше Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізіп, шетелдік әскерилердің арасында АҚШ, Украина, Чехия және Түркия азаматтары болған деп мәлімдеді. Ресей ресмилері АҚШ пен Украинаны оңтүстік Осетияға қатысты орын алған әлгі соғыс барысында Грузияға сарбаздарын жіберді деп айыптаған болатын. Екел бұл айыптауларды жоққа шығарды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының Грузиядағы мандатын ұзартуға Ресейдің тосқауыл қойғанына байланысты АҚШ өкініш білдірді. Дүйсенбі күні аталған еуропалық ұйым Грузиядағы миссиясын қаңтардың бірінде доғаратынын мәлімдеді. Себебі Ресей Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындауды талап еткен соң миссия мандатын ұзарту жөніндегі келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған болатын. Тамыз айындағы Ресей Грузия соғысынан кейін ресми Мәскеу оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады, алайда АҚШ пен оның еуропалық одақтастары Грузияның бұл жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындамады. Алдағы үш айда Ресейдің әскери күштері 70-ден аса стратегиялық ядролық зымырандармен қамтамасыз етіледі. Бұл туралы Ресейдің әскери өнеркәсіптік комитеті басшысының орынбасары Владислав Путилин мәлімдеді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша жоспарға сәйкес Ресейдің қарулы күштеріне 48 әскери ұшақ пен пилотсыз басқарылатын 6 ұшақ және 60-тан астам әскери тікұшақ сондай-ақ 14 әскери кеме мен 300-ге жуық танк сатып алынуы тиіс болады, деген Путилин. Оның айтуынша, алдағы 3 жылға арналған жоспар бойынша ел армиясын қару-жарақпен қамтамасыз ету шарасына шамамен 140 миллиард доллар қажет болады. Мысырда орын алған жол апатынан кемінде 6 ресей азаматы қаза тапты. Хабарларға қарағанда автобус дүйсенбі күні Синай аралындағы бір жолда апатқа ұшырап 15-тен астам турист жарақат алған. Оқыға Дахаб пен Шарм-эль-Шейх курорттары арасында орын алған. Ауғанстандағы Талибанның мүшесі Ақшта өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Нангахар өлкесінен шыққан Хан Мухаммед Ақш заңы бойынша лаңкестік және заңсыз есірткі саудасымен айналысты деген айыппен түрмеге жабылып отырған алғашқы азамат. 2007 жылы Ауғанстаннан Ақшқа келінген Мухаммед осы жылдың мамыр айында сотталған болатын. Прокурорлар оған Ақшқа есірткі тасымалдап саудадан түскен пайданы Талибанға көмектесу мақсатында жұмсамақшы болды деген айып тақты. Ирак парламентінің спикері Махмуд Машхадани халық мүддесі үшін қызметінен кететінін мәлімдеді. Бұл қадамды сейсенбі күні жабық есік жағдайда өткен парламент отырысында депутаттардың көбі мақұлдады. Қазір Ирак парламентінде шетел күштеріне қатысты заң жобасы қаралуда. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда қоғамдық ұйым өкілдері елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алуға бағытталған ғылыми орталықты құруды ұсынғаны жайлы тыңдайсыздар және Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты белінше азайту керек деген ұсыныс жасағаны жайлы айтатын боламыз. Және 1932-33 жылдардағы ашаршылық 3 миллион қазақты қырды деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында келтірген болатын. Сол сұхбаттың мәтінімен таныс болады. Қымбат ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Бүгінгі Қазақстан қоғамында наразылық шаралары жиі белең алуда. Қазіргі таңда жиі-жиі көтеріліп жүрген үлескерлер мәселесі, жүргізуші куәлігі төңірегіндегі мәселелер, тағы басқа өткен жылдардағы шаңырақта қақтығыс сияқты жайттар. Осыған байланысты Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдардың мамандары елдегі осы сияқты әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Қазақстан қоғамында орын алып жатқан әлеуметтік шиеленістерге назар аударудың кезі келді дегенді айтады.
Біздің мемлекетте қалыптасқан жоқ нәрсе. Мысалы, шиеленістің шешілетін мәдениеті болу керек. Шиеленістерін қорықпау керек. Ол кез келген мемлекеттерде бар. Бірақ кейбір мемлекеттер ман бермейді, сондықтан оған дайындалмайды, сондықтан оны дұрыстап шеше алмайды. Кез келген шиеленіс мынау шаңырақ оқиғалар болып кетеді. Соған ұқсап кетеді. Ол дұрыс емес.
Асылбек Қожахметовтың сөзіне қарағанда, арнайы зерттеу мекемесі болғанда сол кездегі шаңырақ оқиғасының алдын алуға болушы еді.
Объективті себептерін алсақ, ол шаңырақтағы арене заңсыз тұрған адамдар, заңсыз тұрған үйлер, ол көптен бері келіп жатыр. 10 жыл бұрын басталды, 5 жыл бұрын басталды. Ол ішкі мигранттар басқа ауылдардан келіп тұр. Қалаларға келгенде ешқандай мемлекеттік бағдарлама жоқ. Қалай бізді оларға жұмыс табамыз, қалай жер береміз, қалай үйлерін көтеріп береміз, ол қай жерде олар оқиды. Сондықтан бірінің бәрі мәселе мемлекеттің назарынан кетіп қалды. Сондықтан олар көбейіп-көбейіп бір осындай жағдайда көрінді.
Осы ретте Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің бастауымен Орталық Азия даму институты мамандары біріге отырып, үстіміздегі жылдың қазан-қараша айларында әлеуметтік зерттеу өткізген. Зерттеу барысында Қазақстанның әр өңірлерінде қандай мәселелер ушығып тұр, тұрғындарды бүгінгі таңда мазалап жүрген қандай мәселелер бар деген сұрақтарға жауап алған. Зерттеу нәтижесі бойынша әр өңірлердің жергілікті ерекшеліктеріне қатысты мәселелер аталған, алайда мамандар ең маңызды бірнешеуін атап өтті. Олар тұрғын үй мәселесі, лауазымды адамдардың пара алуы, қорғау органдары қызметкерлерінің ісіне қанағаттанбау сынды жайттар. Осы ретте заңгер Бақыт Айдархановтың пайымдауынша, егер әр азамат өз құқығын жетік меңгерген болса, көптеген түсініспеушіліктердің алдын алуға болушы еді.
Наше население, оно абсолютно не знает свои права.
Біздің тұрғындар өз құқыларын мүлдем білмейді. Сондықтан да көптеген шиеленістер орын алуда. Егер әр азамат өз құқын білсе, ол кезгелген жағдайды тиімді шеше алады. Ал заңнан хабары жоқ адам тығырыққа тірелген кезде амал жоқ айқайға салып, одан қалды қолына таяқ алып наразылық шеруін өткізеді. Бұл әрине біздің мемлекеттің ортақ мәселесі.
Конечно, это общая проблема нашего государства.
Зерттеу жүргізген кей мамандардың пайымдауынша, шиеленісті болдырмаудың басты жолы оның алдын алу. Сондықтан олар арнайы ғылыми болжау мектебін ашуға жеттейді. Шәкәрім Құдайбердиев атындағы Семей мемлекеттік университетінің әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының директоры Алексей Коноваловтың айтуынша, мұндай мекеме адамзаттың санасы мен білімінің арқасында қол жеткізген ең үлкен жетістіктерінің бірі болары сөзсіз.
Поскольку она позволит, так сказать, предвосхищать не просто на один шаг.
Олай дейтініміз, бұл мектеп жұмысының арқасында адамзаттың дамуын болжауға мүмкіндік аламыз. Әрине, ол жұмыстың сапасына да байланысты. Дегенмен осындай зерттеу орындарының арқасында қоғамның ыдырауын болдырмауға болады. Бүгіннің өзінде қоғамда түрлі ағымдар, ұйымдар, партиялар бар. Олардың ұстанымдары да әртүрлі. Егер олардың барлығы бір-бірімен үйлесіп жұмыс жасаса, қоғам дамиды. Ал егер керісінше болса, онда көптеген қайғылы оқиғаларға алып келеді. Сондықтан ғылыми болжау орталықтары бүгінгі таңда аса қажет.
Еще раз говорю, польза будет колоссальна.
Мамандар аталмыш мектептің қажет екендігін айтқанымен, ол жерде қызмет ететін арнайы кадрлердің тапшы екендігін де жасырмауды. Бүгінгі таңда аратура зерттеулерді жекелеген мекемелер жасайды, ал олардың қорытындысын қажет етіп жатқан билік жоқ. Сондықтан сарапшы мамандар, ғалымдар, халық арасынан шыққан белсенділер және билік өкілдерінен құралған арнайы институттың қажет екендігін айтуды. Осы істе олар 2009 жылы арнайы бағдарлама дайындап, сол бойынша нақты әрекеттер жасаймыз деуді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зорын нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсу билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтерін күстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КАМАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250 7665 250 4560 2-61-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сондай-ақ сіздер Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен таныса аласыздар және аудио жазбаларын тыңдай аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Таңбалап айтқанда azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттыққа кіріп, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіздер. Өйткені Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өндіріс шығындары өсіп жатқандықтан арзан газ дәуірі аяқталды деп ескертті. Әлемнің жетекші елдерінің экономикалық жағдайының одан сайын нашарлап бара жатқандығы байқалуда. Халықаралық валюта қорының бас экономисі әлем елдерінің үкіметтері екінші үлкен депрессияға тап болуы мүмкін деп отыр. Ресей тергеушілерінің айтуынша, тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысында Грузия жағында шетел жауынгерлері соғысқан. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының Грузиядағы мандатын ұзартуға Ресейдің тосқауыл қойғанына ақыш өкініш білдірді. Алдағы үш айда Ресейдің әскери күштері 70-тен аса стратегиялық ядролық зымырандармен қамтамасыз етіледі. Мысырда орын алған жол апатынан кемінде 6 ресей азаматы қаза тапты. Ауғанстандағы Талибанның мүшесі ақшыта өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Үндістан Мумбайдағы шабуылдарды жүзеге асыруға көмектесті деп күдіктелген қарулы адамның жазған хатын Пәкістанға тапсырды. Газ экспорттаушы елдердің министрлері Мәскеуде кездесу өткізуде. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. 1932-33 жылдардағы ашаршылық 3 миллион қазақты қырды деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақкөз түрісінде Азаттыққа берген сұхбатында айтқан болатын, сол сұхбатпен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Және тағы басқа тақырыптарды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Ардақты радио тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақ қоғамына таныс 1986 жылы қазақ халқына қарсы президент Нұрсұлтан Назарбаев ұйымдастырған геноцид мәліметтері деген кітаптың ауторы желтоқсан ардагері марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында Ресей бодандығында қазақ ұлтына қарсы геноцид сонау патша заманынан басталған деген сұхбат берген еді. Оның ішінде Әркен аға Сталин заманындағы ашаршылық қолдан жасалған дегенге тарихи деректермен уәж келтіріп отыр. Енді өздеріңізді Азаттықтың мұрағатынан алынған бұл сұхбатты тыңдауға шақырамын. Яғни Әркен Уақтың айтуынша, қазақ халқы орыстарға боданды болғаннан бері қарай егемендік алғанға дейін геноцидтен шығып көрмеген екен. Осы жолы назарларыңызға марқұм Әркен Уақтың жинаған Сталин билігі кезіндегі деректерін ұсынамыз. Онда 1925 жылы Сталиннің бұйрығымен Қазақстанға орталық комитеттің бірінші хатшысы болып келген Голощекин халықты әр тапқа бөліп, бас көтерер зиялыларынан бастап, құрту жоспары жүзеге асып отырғанына дәлелдер бар дейді Әркен аға. Голощекин 1925 жылы Қазақстанға келе сала сөйлеген сөзінде Қазақстанда совет өкіметі жоқ, оны орнату үшін революция жасау керек деген. Одан кейін ол жоспар жасап, Сталинге жіберген жоспарында қазақтар көшпелі халық, бір жерде отырмағандықтан совет өкіметін құру мүмкіншілігі жоқ. Сол себепті оларды бірнеше этаппен тәртіпке келтіру керек деген.
27 жылғы партийный конференцияда Советский Советтің 25 жылғы 3-ші 90-дағы шыққан өмірінде бар. Планды, бәді вопросов товарищу Сталин деп жіберген Голощекин. Келген жауап товарищу Голощекин. Я думаю, что политика, написанная в настоящей записке, является в основном единственно правильной политикой. Иосиф Сталин. Бұл жаңағы Советская степь 27-ші жылғы 26-ші ноябрдегі қан өмірінде басылған. Содан кейін политбюроға қарап, конфискация байларды соттау мәселесін Қазақстанда өткізу керек деген ұсыныс шыққан. 26 жылғы партия конференциясында ең алғашқы байларды қорыту жөнінде ұсыныс жасаған Ораз Жандосов болған.
Мархум Аркен Уагага Калашокиннің зиялы қауымды бір-біріне айдап салу саясатын сол кездегі зиялылар білмей алданып келген дегенді айтады.
Құрай Жандосов айтқан, мен байларды қырып тұрмай болмайды, малдарын тартып алды. 27-ші жылда сөйлеген сөзінде Баргини конференцияда Калашокин айтады: "Біз мына қазіргі Құрай Жандосовтың айтып отқан ұсынысын қабылдаймыз, бірақ оны қазір істеуге болмайды. Ол үшін алдымен біз кадрлы дайындаймыз. Яғни ана ауылда жүрген басырақтарды, жерсіз, малсыз жүргендерді жинап алып, партияға алып, соларды жаңа кадр қылып, солардың қолымен экспроприация жасап, солардың қолымен байларды құрту мәселесіне бұлар жаңағы алдымен план бойынша националист деген мәселе қойып, алдымен Алашорданың адамдарын түгелімен соттап, бәрін жер аударып, атқанын атып тастайды. Оның ішінде жаңағы Байтұрсынов, Жұмабаев, Алмауытов деген 14 жазушы, жалпы саны жүзден асады. Қазір енді олардың ұстап бергендер кімдер? Ұстап берген Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандосов, Ораз Исаев, міне солар жаңағы осыларды құрту керек деп жазды. Бұның барлығы жаңағы архивтегі деректерден шығып жатыр. Олар түсінбеген ғой, олардың өзін интеллигенцияның өзін екіге бөліп, кейін екіншісін атып тастайды. Сонымен біріне бірін айдап салудың арқасында жаңағы Голощекиннің расовая интеллигенция деген бойынша алдымен жаңа интеллигенция деп 29-шы жылы түгелімен 26-27-ші жылда даярлыққа кеткен 29-шы жылы бұлар түгел адағылған. Бәрін атқанын атып, соттағанын соттап, жер аударып жүрді.
Сөйтіп Аркен Уақ аға көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында қазақ жерінде ашаршылықтың қалай басталғаны туралы деректерді айтып берген еді.
Содан кейін 30-шы жылы енді кадрды даярланды болды, енді байларды конфискация жасап малын аламыз. Бір деректерде жазылды, 10 миллион бас мал алынды деп. Ал енді байлардың саны қанша кеткені бұл көрсетілді. Көбін бәрін жер аударған. Мысалы Тұрсынбаев деген тарихшы бер казахский ауыл трех революций деген жазған. Сонда көрсетеді, оларды дейді үш топқа бөлген байлар. Ірі деген байларды жер аударып Ресейге жіберіп, сол жақтан атып тастау керек деген. Семьясын басқа жаққа жіберу керек, Қазақстаннан алу керек. Екінші топқа кіретіндері, оларды бір облыстан бір облысқа жер аударып жіберу керек, малдарын сыпырып алып, өздерін ғана жіберу керек. Қалай күн көрсе, олай күн көрсін. Үшінші топқа жататын байларды бір ауданнан екінші ауданға алу керек деген. Сонымен 30-шы жылы бұларды түп типлі қылып, 31-ші жылы содан кейін план бойынша коллективизацияға кіріскен. Оның енді масқара болғанда мен сізге бір мысалын келтіріп кетейін. Мысалы Меркенің жанында мәсі сапқоз деген сапқоз ашқан. Сонда жаңағы жоғарғы тауда жайлауда 2001 деген метр жерде сөзуге салған сапқоз. Онда қазақ өмірі тұрмайды. Ол жаз жайлау ғой, жаз Малайзия екендегі қыс. Ол жерде қатты аяз болады, қар өте қалың түседі. Сол жерге апарған халық түтігі өліп қалған, сосын малдары да қырылып қалған. Қасына айтқанда сол 31-ші жылы көптеген жаңағы шекараға жақын жердегі қазақтар қашқан қашып үлгерген, қалғанын жаңағы ашаршылыққа ұшыраған. Сонымен 31-ші жылдың күзінде басталған коллективизация 32-ші жылы халық қырылған.
Құрметті ағайын, 1931 жылы басталған ашаршылық 1932-33 жылдарда жұтқа айналып, 3 миллион қазақ ашаршылықтан қырылған деген мәліметтерді марқұм Аркен Уақ көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында келтірген еді.
Осы қырылғандар жөнінде бірнеше түрлі деректер бар. Қарқаралыда Қабытулин деген жігітті соттайды, халық жауы деп. Сонда ол соңғы сөзін бергенде протоколға соңғы сөзін жазды. Соңғы сөзінде толбейді. Мен 32-ші жылы Қазақстанға келіп, мені жаңағы кент деген жерге барып кел деп командир қойды. Келсем, тірі жан жоқ, не мал жоқ, түк көрінбейді. Сосын үлкен мал қора бар екен, қалқора жасаған. Сол мал қораның алдына тоқтадым дағы, барып есігін ашып қалдым да шалқамнан сөйлеп жатырмын. Іші толған өліп тұрды. Өлген адамдарды бірінің үстіне бірін ұстай берді. Есігіне шықсам, шопырым қашып барды, соңынан қолымда пышағы бар, шаштар жалбыраған, бір екі әйел қуып келатыр екен. Мен наганымды алып аспанға атып, олардан шопырымды сақтап қалды. Енді жан жағыма қарасам, андай жерде бір қазан қайнап жатыр екен. Бұны мен де қақпағым барып ашып қалсам, аңдай балалардың денесі. Міне, мен осы уақиғаны көргеннен кейін мен халық жауы болдым. Халық жауы емес, халық жауының жауы болдым. Енді мен соттай бердім. Бұны мен жаңағы тек қана деректер арқылы келтіріп жатыр. 32-ші жылға 31-ші жылдың басында басталған ашаршылық 32-33-ші біразын қамтыған, әсіресе орталық Қазақстандағы малдарын тартылған қазақтар ешқайда шыға алмай қалғанда қысылып қалған. Жалпы 30-ші жылғы бір деректерін келтіргенде айтады, қазақтың саны 3,200,000. Кейінгі деректеріне қарағанда тірі қалғаны 2,300,000 деген. 3,000,000 халық аштан қырылған. Оны енді геноцид емей не дейін?
Сондай ақ марқұм Әркен аға ашаршылықтан қолдан ұйымдастырылғаны тағы бір дәлел бар деп мына мәліметті айтқан еді.
Екінші дәлел геноцидтігіне. Хрущевтің ЦК КПСС-нің пленумінде жасаған баяндамасында сонда мынадай деректер келтірген. 32-ші жылы Сталинге келіп өте күрделі жағдай болды. Қазақстанда халық қырылып бітуге жақын, ашаршылық айтқанда Сталин айтты: от этой желтой заразы только так можно избавиться. Сонымен бұл запланированный болған, партияның жіберген планын орындаған, әйтеуір көрісіп жүрген халық, оны өмір ұстай алмаймыз, оны қырып тастау керек та, қалғандарын отырғызу керек. Бұл геноцид деп аталады. Екінші бір дәлел бұған геноцидтігіне 30-шы жылдары, 28-шы жылдан бері қарай «Знамя» деген журнал 89-шы жылғы үшін өмірінде 176-шы бетінде сол жылдары Совет үкіметінің қай елге қанша астық сатқанын келтіреді. Мына 28-шы жылы дейді 1,000,000 сатқан, 29-шы жылы 13,000,000 бұт сатқан, 30-шы жылы 48,3 миллион сатқан, 31-шы жылы мына біз қырылып жатқанда 51,8 миллион сатылған, 32-ші жылы 18 миллион сатылған. Сонда автор жазады, бұның дейді жаңағы сол бір жылғы сатқан астықтың жартысын берсе бүкіл осы халықты сақтап қалуға болушы еді. Яғни халықтың қыру мәселесі геноцид план бойынша жазылған, план бойынша қырылған.
Қымбатты ағайын, бұл желтоқсан көтерілісінің құрбаны Әркен Уақтың көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбаты болды. Жалпы бұл ашаршылық жылдарынан Қазақстан мен Украина халқы көп зардап шеккені айтылып келеді. Ендеше бұл жайында хабарды әріптесім Саида Бабымқожадан тыңдайық.
30-шы жылдары Украинада болған ашаршылық совет режимі кезінде халық тартқан қасіреттердің бірі болып табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнінде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы бұл жан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаған адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте кедей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі. Біз барлық адамдарды, әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко. Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдері ғана емес, бүкіл Совет одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1,000,000-нан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр.
Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. қазіргі Қазақстан басшылығы совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы бұл мәселе туралы еш нәрсе айтпауды жөн көреді.
20-шы жылдардың басында болған ашаршылықтан 5 миллионға жуық адам көз жұмды. Бірақ Татарстан мен көршілес республикаларында ол қасірет атап өтілмейді және арнайы ескерткіште жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1932-33 жылдардағы ашаршылықта миллиондаған қазақ халқы қырылғаны белгілі. Қадір менде радио тыңдаушы ағайын, әрдайым азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.